Вітаю, шановні слухачі і глядачі. В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Ви можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі «Еспресо». Після Берлінського саміту керівників країн-учасниць нормандського формату президент України Петро Порошенко провів низку зустрічей у Бельгії та Нідерландах. Переговори з найвищими посадовцями Європейського Союзу, керівниками країн-членів ЄС стосувалися євроінтеграції України, безвізового режиму, завершення ратифікації угоди про асоціацію, а також продовження санкцій проти Росії. Ми поговоримо про це з Оленою Снегір, головним консультантом Інституту стратегічних досліджень. Вітаю, пані Олено. І от хотілося б почати з тих, я б сказав, оптимістичних прогнозів, які давав президент під час свого європейського турне. Перший з них стосується європейської інтеграції. Президент сказав, що він вірить в відповідальність нідерландського керівництва. Однак сам прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, він не такий оптимістичний щодо можливостей парламенту його країни ратифікувати угоду про європейську асоціацію України з Європейським Союзом після відомого консультативного референдуму. От ви схиляєтеся до кого? До Порошенка чи до Рютте?
У кожного з них позиція підкріплена внутрішньополітичним контекстом. Президент Порошенко не може сказати тут у нас, що насправді ситуація в Голландії досить неоднозначна, а Марк Рютте не може своїм громадянам сказати прямо, навіть тим, які би проголосували на референдумі, якби прийшли на референдум, да, 70%, які не з'явилися, які би проголосували, можливо, за асоціацію з Україною. Він не може сказати, що так просто от можна взяти і проігнорувати результати референдуму, тому що це демократична процедура, конституційна процедура, яка передбачена тими самими традиціями ліберальної демократії, да, в Європі.
Ні. І він просто референдум так на демократії не передбачена традиціями ліберальної демократії, ну, в Європі. Вона популізмом передбачена.
Це був, я з вами тут частково можу згодити, сам референдум – це демократична процедура, але, звичайно, це був абсолютно популістичний, якийсь навіть сатиричний такий хід цього референдуму. Тому ми не можемо, звичайно, сприймати серйозно результати цього референдуму. Але громадяни Голландії до нього ставляться цілком серйозно, особливо ті, які проголосували проти. Тому насправді тут питання до уряду і до парламенту Нідерландів, тому що це, по-перше, це була їхня помилка, така недостатня комунікація. Вони просто не пояснили, не змогли пояснити громадянам, наскільки це важливо. І що насправді, насправді цей референдум, він смішний був. Тобто він не потрібен був Голландії. Це була якась чи не реферативна робота якихось студентів, які просто от взяли і запустили такий процес. По-друге, вони повинні були зараз знайти якийсь вихід з цієї ситуації.
Але вихід, виходу, немає.
Є вихід. Вони можуть прийняти з якимись поправками, проголосувати за це. Вони самі всередині Голландії повинні знайти консенсус і вихід. А зараз виходить так, що вони борються за свої голоси, за голоси своїх виборців на майбутніх там виборах якихось, да, намагаються не втратити підтримку виборців. Не виглядати
це
таким
логічно для політики.
Звичайно, вони себе поводять як політики, але, на жаль, вони тут втрачають отакий момент політичної еліти, яка має думати трошки, збігаючи наперед на майбутнє, в тому числі думати про те, що таке рішення Голландії взагалі дасть для Європейського Союзу. Да? Якщо всі решта країн-членів Європейського Союзу вже ратифікували цю угоду, і одна Голландія підважує, в принципі, ініціює такий непотрібний процес, враховуючи те, що вона раніше ратифікувала чимало угод, подібних угод про асоціацію з іншими країнами у світі, з африканськими країнами, з середземноморськими країнами, з тихоокеанськими країнами. Тобто це
не було референдуму. Можливо, і там би нічого не ратифікували.
Звичайно. Так, тобто так. І з Молдовою, і з Грузією вже ратифіковані ці угоди. А от Україна так потрапила.
У нас на зв'язку народний депутат України, голова Комітету закордонних прав Ганна Гопко. Вітаю, пані Ганно.
Доброго дня.
От ми зараз з пані Оленою Снігур якраз обговорювали можливість голландського голосування щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною. А ви самі, от спілкуючись з голландськими колегами, вірите в те, що парламент Нідерландів все ж таки ратифікує угоду? Чи на цьому вже можна крапку ставити?
Ви знаєте, ситуація, я буду казати відверто, дуже складна, тому що ні, голландський парламент, що їхній уряд і прем'єр-міністр, вони зараз в такій, як би скажімо, ситуації, коли просто один на одного перекладають відповідальність. І немає справді відповідального і за майбутнє країни Європейського Союзу, і перед нами також, хто б пожертвував. Бо ми знаємо, що в Голландії будуть вибори в березні, і вони чітко розуміють, що це питання не дуже популярне, і на ньому не заробиш додатково балів, а можливо навіть втратиш. І тому ми зараз, зокрема на цьому тижні, український парламент зробив звернення до країн-членів Європейського Союзу, до Нідерландів з проханням завершити процес ратифікації угоди. Також наша громада, діаспора, Світовий конгрес українців вже також зробили звернення для того, щоб пришвидшити. І для того, щоб Нідерланди не перекладали відповідальність на Брюссель, тому що насправді вони заварили, скажімо, цей складний процес, і зараз намагаються уникнути відповідальності. Дуже складно. Ви знаєте, щодо безвізового режиму більш оптимістично картина виглядає, а щодо фіналізації ратифікації угоди з Нідерландами, можливо, навіть вона буде перенесена після виборів в Нідерландах, або Брюссель знайде механізми важелі. Так само і українська громада важелі впливу для того, щоб це політичне рішення, навіть якщо воно не популярне, було ухвалене.
Я хотів вас запитати, Ганно, щодо сьогоднішнього виступу перед парламентарями міністра закордонних справ України Павла Клімкін, коли він говорив про те, як може розвиватися ситуація після берлінської зустрічі керівників країн нормандського формату. І підкреслив, до речі, що Україна сподівається на те, що контроль над кордоном, який зараз знаходиться під фактичним, впливом Росії з обох боків, російських найманців з боку України, буде повернутий на наступного дня, як сказав пан міністр, після місцевих виборів на Донбасі. Однак не до виборів, як це говорили раніше. І от як вважаєте, українські парламентарі, вони готові будуть протримати таку позицію уряду?
Я вам хочу сказати, в нас зараз триває засідання із заступником голови адміністрації Костянтином Єлісєєвим і народними депутатами. Зібралось більше 20 парламентарів різних політичних сил. І ми проговорюємо дорожню карту, яка має сприяти забезпеченню, припиненню обстрілів, виведення російських військ. І там чітко сказано, що жодних виборів ми маємо не буде, поки не будуть виведені російські війська, і поки ОБСЄ не поверне контроль над україно-російським кордоном. І ми маємо зараз чітко зрозуміти, що є декілька документів. Є Мінськ-1, і це документи, які стосуються саме 5 і 19 вересня, і є Мінськ-2 від 2014 і Мінськ-2 від лютого 2015 року. І тому саме і резолюція, і розуміння багатьох парламентарів країн Європейського Союзу, що без безпекового компоненту неможливо провести вибори, коли відкритий кордон. Тому що забезпечити безпеку після виборчих період немає гарантій. Тому відповідно до стандартів ОДІР, ОБСЄ, щоб зробити free and fair elections, вільні і справедливі, чесні вибори, безпековий компонент має бути до виборів, під час і після виборів. Без кордону це неможливо. І це зрозуміла і Меркель, які чітко визначили це як пріоритет. Тепер для України дуже важливо, щоб ми цю безпекову дорожню карту пропрацювали спільними зусиллями. Адміністрація, парламентарі, особливо ті, які працюють на Сході, які їздять туди, які представляють Донбас, які знають про проблеми і переселенців, які мають брати участь. І тут головне, що була, і вона зараз достатньо чітко виражена, спільна позиція України, президент, парламент, уряд, безпековий компонент, який включає і повернення контролю понад усе. І тоді вже далі прописувати послідовність, якщо це є таке розуміння, тоді далі треба прописувати послідовність виконання безпекової частини в цій дорожній карті, яка є допоміжним.
Дякую, Ганна. Я от вас хотів, пані Олено, запитати щодо ось цієї ситуації навколо ОБСЄ, яка зараз досить активно обговорюється. Ми зараз обговорювали з Ганною щодо того, що ОБСЄ фактично має сформулювати таку місію поліцейську на території Донбасу, озброєну, яка фактично буде там контролювати саму безпеку. В разі виведення російських військ, яких там, на думку Росії, до речі, немає, що не зрозуміло, що таке механізм виведення військ, чесно кажучи. Мені хотілося це теж знати, але я думаю, що якось це з'ясується. І вони там будуть забезпечити безпеку на території самих цих окупованих районів Донецької, Луганської областей, ще й контролювати кордон. От в історії організації по безпеці співробітництва в Європі я не пам'ятаю жодної такої місії. Цього ніколи не було. І я не бачу, я не розумію, який механізм створення такої місії. От ви мені скажіть, як експерт. Як це взагалі все зробити?
Ну, це виклик зараз. Це виклик для ОБСЄ насамперед, тому що ви правильно сказали, що немає в історії організації досвіду такої місії. Всі поліцейські місії ОБСЄ, які мають таку назву, це вже місії постконфліктного врегулювання. Коли конфлікт завершився, заходить місія тренінгова, яка навчає місцевих правоохоронців, як її в постконфліктній ситуації забезпечувати безпеку цивільного населення. Тому місія ОБСЄ зараз цивільна, вони завжди були цивільними. І це їхній щит і гарантія, скажімо, їхньої безпечної
безпеки,
присутності там. Так. Тому озброїти таку місію, ту місію, яка зараз є, неможливо. Це раз. По-друге, для того, щоб сформувати озброєну місію поліцейську ОБСЄ, взагалі будь-яку місію поліцейську або миротворчу, потрібен мандат. Мандат передбачає це як план дій, як, скажімо так, інструкція дій. Тобто, що місія має робити, що вона може робити, що... що вона, тобто які в неї є можливості і які в неї є обмеження. І на це, для того, щоб сформувати, от ми припускаємо, що може бути сформована саме місія поліцейського врегулювання, тобто та, яка забезпечує або безпеку цивільного населення, або стає таким, на кордоні стає, забезпечує контроль кордону, або вона отримує який-небудь інший мандат. Цей мандат може бути узгоджений 57 членами ОБСЄ, організації цієї. Та? Це дуже складне питання, тому що рішення має прийматися консенсусом. Це по-перше. По-друге, питання кадрового забезпечення. Звідки візьметься стільки добровільних поліцейських або військових? Якщо це будуть регулярні війська інших країн, то армія, це теж питання дуже чутливе. Тобто, насправді, позитивним моментом є те, що вже говоряться, вже йдуть розмови з приводу того, що потрібна якась така от місія безпекова там. Другим позитивним моментом є те, що Росія нібито принципово погодилася на це. Ну, це сумнівно, але все ж таки. Але дуже великим викликом буде оформлення цього всього, в практичну якусь реалізацію. Оце питання. Це питання насправді. Ну, але, знаєте, завжди буває перший раз. Тому цілком можливо, що перший раз
саме
буде
тому говорять
і тут.
Про те, що Німеччина має зараз проявити ініціативу, поки вона головуюча, тому що ніякий інший головуючий не піде на такі
пропозиції.
Вона
може запустити цей процес. Вона може принаймні ініціювати, запустити цей процес. А там будемо бачити.
Я хотів вас запитати ще про візовий режим, тому що пані Ганна говорила, що вона більш оптимістична з приводу безвізового режиму. І президент більш оптимістичний, тому що під час свого перебування в Європі він сказав, що вже в листопаді, це я цитую те, що він говорив російському журналісту, вже в листопаді європейці зможуть їздити, європейці, українці зможуть їздити без віз в Європейський Союз. І от в мене виникає питання. Сьогодні, це було сказано 20 жовтня, залишилося усього там, ну, будемо вважати, наприкінці листопада місяць. І я ніяк не можу зрозуміти, як це практично може бути зроблено.
Насправді президент або його, ну він занадто оптимістично це сказав, тобто це за найоптимістичнішого розвитку подій в кінці листопада може бути прийнято рішення, але його ще потрібно втілити технічно. Тобто це, можливо, десь грудень.
Грудень – це теж непоганий термін.
Грудень – це теж непоганий термін. І тут, насправді, на шляху до безвізового режиму в нас не стоїть питання якого-небудь референдуму, який там скасує його, або рішення якої-небудь іншої країни. Поки що все виглядає досить так гладко. Побачимо, що буде.
Але з іншого боку, я так розумію, що багато європейських країн не бажають затверджувати будь-які рішення з безвізового режиму, не тільки для України, але й для Грузії, скажімо, поки не буде розроблений механізм так званої негайного призупинення безвізового режиму для окремих країн. І цього поки що немає.
Цього поки що немає, це теж технічне питання. Тобто, у нас поки що ще є час. Тобто, можливо, ці рішення будуть прийняті в пакетом. Тобто в кінці листопада, можливо, буде прийнято два таких рішення.
Нагадаю, телефон нашої студії 044-490-3074. Ми можемо послухати дзвінок першого дозвонювача. Будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Микола, Київ. Вітаю всіх в студії. У мене запитання до вас обох по Голландії. Скажіть, будь ласка, чи треба було б спецслужбам Нідерландів звернути увагу на ініціаторів цього референдуму з точки зору допомоги Росії, і не так Росії, як ФСБ Росії? Дякую.
Будь ласка, не готовий закоментувати.
Наскільки я пам'ятаю, то там все відбувалося в рамках законодавства.
Чинного законодавства.
Чинного законодавства. І тут злий жарт зіграла саме такий от і популізм, і демократія. Це насправді злий жарт демократії, так само, як з Брекзитом. Тобто потім уже на етапі, і про це йшла мова, на етапі агітації виникали питання у багатьох щодо джерел фінансування, щодо організацій громадських, які брали участь у фінансуванні цього референдуму. Але я би хотіла тут ще один момент зазначити, що насправді голландці проголосували не проти України, голландці проголосували проти, це був такий євроскептицизм загальний. І тут, якби спрацювало, можливо, краще наше Міністерство закордонних справ або наші, скажімо, Міністерство інформаційної політики, які б донесли просто нормальну інформацію, провели б інформаційну кампанію, хоча б якусь в Голландії, тому що звичайний голландець про Україну знає дуже мало, йому абсолютно байдуже, де ця Україна знаходиться і що таке угода про асоціацію. Тому це було голосування проти Європейського Союзу. Все.
Я хочу сказати, що от мені здається, що сама ідея того, що громадяни певної країни можуть ставити під сумнів угоди міждержавного, багатодержавного характеру, це вже є проблемою для нинішніх міжнародних інституцій. От, скажімо, ви порівняли це з Брекзитом. Якраз Брекзит вважає абсолютно логічним. Громадяни мають голосувати за незалежність своєї країни, за її участь в міжнародних організаціях. Але коли мова йде, що вони вже взяли на себе зобов'язання, що ми члени Європейського Союзу, вони мають шанувати загальні зобов'язання всіх членів ЄС. Те, чого, мені здається, багато хто не усвідомлює, але це ще цей референдум якраз урок того, як до цього треба ставитися. Давайте послухаємо ще дзвінок, будь ласка.
Алло.
Доброго дня.
День добрий, Юрій Київ. Я хочу дещо сказати, прокоментувати, можливо, глобально і похально, але все ж таки дозвольте.
Глобально і похально, але коротко. Будь-який глобальний коментар може вкластися в 30 секунд. Давайте.
Стисло і коротко. Так, особливість нашого сьогодення полягає в тому, що Кремль і Банкова в змові.
О, прекрасно, ура.
До світу і до власних громадян. Тобто вони тримають в напрузі і розводять Європу на гроші, і потирають руки, і посміхаються, які ми такі, і які вони буржуї. От ми їх так зробили.
Я зрозумів вашу точку зору. І таке, це би тільки нагадати, що не Банкова напав на Україну і окупувала Крим і Донбас. І коли говорять про змову Кремля і Банкової, це фактично робота на ворога. От так чесно, без глобальності, я вам скажу. Працюєте на ворога, працюєте, тільки не в нашому ефірі. Ну, що тут сказати? На жаль. В будь-якому разі, от вже фактично закінчуючи нашу розмову, можна сказати, що незважаючи на цю подорож президента, я не побачив пані Олена таких чинких інструментаріїв для вирішення головних питань. От ми з вами обговорювали з угодою про асоціацію. Не все ясно. А скажіть мені, просто так чи ні? Якщо її не ратифікують, вона буде діяти в тимчасовому режимі чи ні?
Вона буде діяти за виключенням, наскільки я пам'ятаю, окремих статей.
Все одно, да?
Тобто частково угода буде діяти. Насправді нам важливі ті статті, які будуть...
Ну, зрозуміло, мені потрібно було зрозуміти ці подробиці.
Але, частково вона буде діяти.
Безвізовим режимом теж нам зрозуміло, що як воно там все відбудеться, а що це теж питання не одного тижня. Ну, і про Берлін ми ще будемо продовжувати довго тут говорити. Подякую Олені Снігер, головному консультанту Інституту стратегічних досліджень, і Ганні Гопко, голові Комітету по закордонних справах Верховної Ради України. Програму провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, хороших вихідних, шановні слухачі і глядачі.